بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru. U našim prošlim emisijama, prethodnim emisijama, bilo je govora o čistoći i onim čime se postiže čistoća, odnosno vodi, određenim propisima vode koju posjedujemo kod sebe. Danas u ovoj emisiji uz Allahu dozvolu govorimo o propisima posuda. Posuda u kojima se najčešće drži ta voda. Vodom postižemo čišćenje, vodom od te vode uzimamo abdestom, vodom uzimamo abdestom, vodom se kupamo i slično. Ta voda gdje boravi? Ukoliko boravi u određenim posudama, kakve mogu biti te posude i općenito posude koje koristimo, kakve posude smijemo koristiti, kakve ne smijemo i slično. Dakle, govorimo u ovoj emisiji o propisima posuda. Posude su predmeti u kojima se čuva voda ili nešto drugo i mogu biti sačinjene od metala i drugih materijala. Osnova je dozvoljenost njihovog korištenja. Osnova prilikom njihovog korištenja jeste da je dozvoljeno koristiti sve posude, svejedno da li se radilo o malim ili velikim posudama, jeftinim ili skupocjenim. Zbog općenitih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala huvalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je taj koji vam je sve na zemlji stvorio. Sve ono što je stvorio, stvorio je za vas na zemlji. Dakle, ovakve posude dozvoljeno je koristiti, dozvoljeno je upotrebljavati, kupovati ih, prodavati, koristiti se njima, upotrebljavati ih u ishrani i sl. Pokuđeno, ali ne strogo zabranjeno, pokuđeno je koristiti skupocjeno posuđe, jer to ne dolikuje muslimanu, musliman treba da bude skroman, to ne dolikuje muslimanu, to je više svojstveno, dakle, nevjernicima, onima koji su oholi ljudi, oni koji se ponašaju nadmeno i slično. Dakle, dozvoljena je upotreba svih posuda za jelo, piće i za druge jeli potrebe. Dozvoljena je upotreba svih izuzev. Dakle, izuzimaju se iz dozvoljenosti upotrebe posuda, izuzimaju se posude od zlata i srebra. Muslimanima nije dozvoljeno, dakle ne samo pokuđeno, već strogo je zabranjeno muslimanima da koriste posude od zlata i srebra. Od zlata i srebra. Dakle, dozvoljeno je koristiti sve druge posude, izuzev zlata i srebra, nije dozvoljeno muslimanima da koriste posude za jelo, za piće, koje su sačinjene od zlata i srebra. Zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ne pijte iz zlatnih i srebrnih posuda i ne jedite iz njih, doista one pripadaju njima, nevjernicima na dunjaluku, a vama pripadaju na ahiretu, dakle u džennetu. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam strogo, dakle zabranjujući, ne pijte iz zlatnih i srebrnih posuda i ne jedite iz njih. Doista zlatne i srebrne posude pripadaju, svojstveno je da ih koriste na dunjalu ko nevjernici, a vama takve posude zlatne i srebrne pripadaju na ahiretu. Dakle, ovaj hadis ukazuje na zabranu jela i pića iz zlatnih i srebrnih posuda podjednako i muškarcima i ženama. Dakle, ovaj hadis je vjerodostojan, bez imalo sumnje, bilježe ga Buharija i Muslim. Dakle, nije dozvoljeno ni muškarcima, ni ženama da koriste zlatne i srebrne posude. Zlatno i srebrno posuđe nije dozvoljeno muškarcima, niti ženama da ih koriste. Što se tiče ukrašavanja svakako, jeli nakita, dozvoljeno je ženama da koriste i zlato i srebro. Muškarcima, muslimanima, nije dozvoljeno da koriste zlato. Nije dozvoljeno da koriste zlatni nakit. Da, jeli, nose zlatni prsten i slično. I općenito. Dakle, zabranjeno je zlato svim muslimanima, muškarcima. Ženama je dozvoljeno da koriste zlatni nakit. Muškarcima, muslimanima, dozvoljeno je da koriste srebrani nakit, međutim, samo prsten. Samo prsten, jer nije svojstveno muškarcu da nosi narukvicu i da nosi lančić. To je svojstveno ženama. Dakle, prije svega, muslimanima, muškarcima, zabranjeno je zlato kao nakit svake vrste, dakle, čak i prsten. A zatim dozvoljeno je od srebra da nose samo prsten, nije dozvoljeno da nose lančić, niti dakle da nose narukvicu. Zašto? Zato što upadaju u drugu zabranu, a to je poistovjećivanje sa ženama. Jer Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju sa muškarcima. Također, zlatno i srebreno posuđe zabranjeno je i riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, onaj koji pije iz srebrne posude, koji pije vodu iz srebrne posude, doista u njegovom stomaku će klokotati džehennemska vatra. Onaj koji bude na dunjaluku pio iz srebrne čaše, njemu će na ahiretu u stomaku klokotati džehennemska vatra. Džehennemska vatra, kako bilježe također Buharija i Muslim, a u citatu, još jednom citatu kod imama Muslima stoji, onaj koji bude pio iz zlatne ili srebrene posude, njemu će u, jeli na drugom svijetu, u džehennemu klokotati džehennemska vatra u njegovom stomaku. Dakle, ovaj hadis također zabranjuje upotrebu zlatnog i srebrnog posuđa za jelo i piće. Ova zabrana upotrebe zlatnog i srebrnog posuđa je općenita i ona obuhvata upotrebu zlatnih i srebrnih posuda, dakle u potpunosti koje su od zlata i srebra, kao i one posude koje su dijelom od zlata i srebra sačinjene. Što se tiče, dakle, mišljenja islamskih učenjaka po pitanju upotrebe zlatnog i srebrnog posuđa za neke druge svrhe, ne za jelo i piće, postoje podijeljena mišljenja kod islamskih učenjaka. Određena skupina islamskih učenjaka zabranjuje općenito muslimanima upotrebu zlatnog i srebrnog posuđa, dakle kako za jelo i piće, tako i u svaku drugu svrhu, dok druga skupina islamskih učenjaka kažu da se spomenuta zabrana u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam odnosi samo na upotrebu zlata i srebra, odnosno zlatnog i srebrnog posuđa u svrhu jela i pića. Dok čuvati nakit u zlatnom i srebrnom posuđu ili nešto drugo, čuvati dakle i vodu za abdest i slično, u takvim posudama ako se jeli već posjeduje, Nema smetnje. Takvog, dakle, mišljenja su Imam Šaukani, Imam San'ani, šejh Muhammed ibn Salih Usaymin, rahimehullahu ta'ala, jeli, i slično. Na drugoj, dakle, strani došli su hadisi u kojima se spominje, da se misli u ovim hadisima, dakle, na općenitu zabranu, da nije dozvoljeno koristiti muslimanima i ženama, dakle muslimanima, muškarcima i ženama općenito, dakle nije dozvoljeno koristiti zlatno i srebrno posuđe. Allah najbolje zna, u svakom slučaju sustegnuti se od upotrebe zlatnog i srebrnog posuđa u bilo koje svrhe. Zatim, ukoliko posuda se razbije, pa ona bude popravljena i uvezana zlatnim ili srebrnim nitima. Kakav je propis korištenja takve posude? Ukoliko posuda bude razbijena, pa bude popravljena, uvezana, sastavljena zlatnom niti, tada nije dozvoljeno koristiti takvu posudu. Dakle, nije dozvoljeno koristiti posudu koja je općenito u potpunosti od zlata, niti pozlaćenu, pa čak dakle ni onu koja se razbije i bude povezana zlatnim nitima. Međutim, ukoliko bude razbijena, pa bude povezana, popravljena, sastavljena srebrnim nitima, onda ako Bog da uz Allahovu dozvolu nema smetnje u korištenju te posude, ukoliko količina dakle tog srebra, tih srebrnih niti ne bude velika. Spominje se u hadisu Enesa radijallahu ta'ala da je rekao: razbila se posuda Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa su se razbijeni dijelovi sastavili srebrom. Dakle, nije u redu da muškarci i žene, muslimani, muslimanke koriste zlatno i srebrno posuđe općenito, dakle u svaku svrhu. Ukoliko one čak budu pozlaćene ili dakle posrebranjene, nije u redu također da se koriste takve posude. Međutim, ukoliko desi se da se posuda razbije pa bude sa malom količinom srebra popravljena, uvezana, onda ako Bog da nema smetje. Dakle, to je generalni stav. Međutim, ukoliko čovjek nema druge posude, zatekne se dakle u situaciji da nema druge posude osim te, onda ako Bog da, jeli, čovjeku je tada dozvoljeno da koristi. Ukoliko posude koje su dozvoljene, dakle koje nisu od zlata i srebra, takve posude je dozvoljeno koristiti. Međutim, ukoliko te posude budu sačinjene na određeni lik, na određeni ljudski lik ili životinski lik, tada zbog druge zabrane nije dozvoljeno koristiti takve posude. Dakle, ukoliko čaša ili nešto drugo, dakle od posuđa, na sebi ima sliku čovjeka, dakle ljudski lik ili životinski lik, tada dakle nije dozvoljeno koristiti takve posude zbog tih likova, zbog tih slika, jer je došla općenita jeli zabrana da je zabranjeno držati slike, kipove, jeli statue slično u kućama. Jer meleki ne ulaze, kako je došlo u brojnim hadisima, meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalazi slika, pas ili zvono. Što se tiče nevjerničkih posuda, često se desi da putujemo kroz nevjerničke zemlje, pa zastanemo, trebamo da jedemo, odlazimo u restorane i slično. Da li je dozvoljeno da koristimo, da jedemo, dakle, iz takvih posuda? Je li dozvoljeno da jedemo iz nevjerničkih posuda? Dakle, kod upotrebe nevjerničkih posuda također, osnova je da je dozvoljeno koristiti takve posude ukoliko znamo da se u toj posudi prije nas nije serviralo, dakle, ono što je nečisto svinjsko meso ili alkohol ili slično. Dakle, ukoliko sigurno znamo da je ta posuda čista, da je taj tanjir ili nešto slično što koristimo za jelo ili čaša za piće, ukoliko je to čisto od alkohola, čisto dakle od svinjskog mesa, tada nam je dakle dozvoljeno da koristimo. Dokazi o dozvoljenosti korištenja nevjerničkih posuda su također brojni. Spominje se dakle da je Allahov poslaniku alihi salatu islam jedna od ehlu kitabiki na Hajberu donijela ovčije meso u posudi, pa je Allahov poslanik alihi salatu islam jeo to ovčije meso. Također, kod Buharije, kod Muslima, od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala se prenosi da se Allahov poslanik alihi salatu islam abdestio iz posude jedne mnogoboškinje, mušrikinje. Također, Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio nam je jela ehlu kitabija. Učinio nam je ta jela dozvoljenim, pa dakle, onda nam je dozvoljeno i da jedemo iz njihovih posuda. Međutim, dakle, uvjet je da znamo da su te posude čiste. Ukoliko se pouzdano zna da su dotične posude nečiste ili se sumnja, preovladava mišljenje ili sumnja je velika da su dotične posude nečiste, onda dakle nije nam dozvoljeno da ih koristimo, izuzev ako prije toga dakle ih operemo. Ako ih dobro očistimo, operemo, onda nam je dakle dozvoljeno da koristimo njihove posude. Zbog hadisa Ebu Salebeta el-Hušenija radijallahu talan, koji pripovijeda pa kaže: rekao sam Allahov poslaniče, mi se nalazimo u zemlji jednog od naroda sljedbenika knjige, pa hoćemo li jesti iz njihovih posuda? Mi se nalazimo u zemlji sljedbenika knjige, pa prolazimo, putujemo, hoćemo li jesti iz njihovih posuda? Rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam: ne jedite iz njihovih posuda osim ako ne nađete nikakvih drugih. Ako ne nađete nikakvih drugih posuda, onda jedite iz njihovih posuda, međutim, operite ih. Prvo ih operite, a zatim jedite iz njih. U rivajetu, citatu kod imama Ahmeda i Ebu Davuda, spominje se da je Ebu Sa'lebe el-Hušeni radijallahu ta'ala rekao: nalazimo se u zemlji sljedbenika knjige, a oni uistinu jedu svinjsko meso i piju vino, pa kako da postupimo s njihovim posudama? Dakle, ovaj citat još nam više pojašnjava kako, na koji način koristiti, kada, u kojem slučaju nam je dozvoljeno koristiti njihove posude. Dakle, nije nam dozvoljno ako znamo da je u toj posudi servirano svinjsko meso ili alkohol, dakle da nije očišćeno dobro. Ukoliko znamo da je servirano, onda nam je obaveza, jeli, da očistimo te posude nakon toga da ih koristimo. Zatim ovdje imamo sljedeće pitanje: kakav je propis posuda koje su sačinjene od kože? Od kože uginule životinje, životinje čije se meso jede, čije je dozvoljeno jesti meso, i također životinja čije meso nije dozvoljeno jesti. Konkretno, dakle, ovdje kada govorimo o čistoći i vodama, interesuje nas, dakle, propis da li je dozvoljeno čuvati vodu u takvim, dakle, posudama sačinjenim od kože uginule životinje ili, dakle, životinje koja je zaklana pa njena koža je li očišćena, oštavljena, da li je dozvoljeno čuvati vodu u takvim posudama ili, kako se to kaže, mješinama. Dakle, ukoliko se koža uginule životinje, dakle, strvine očisti, oštavi, je li onda takva koža je dozvoljena, dozvoljeno je upotrebljavati u sve svrhe, pa također i praviti od njih, je li, posude i čuvati u tim posudama vodu i ostalo. Jer je Allahov poslanik alihi salatu veselam rekao: koja god se koža oštavi, očisti, ona je, dakle, čista. Ona je čista i dozvoljena je njena upotreba. Jedne prilike Allahov poslanik alihi salatu veselam prolazio je pored uginule ovce koja se, dakle, raspadala, koja je propadala, pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu veselam: zašto nisu uzeli njenu kožu, zašto nisu je očistili, oštavili i poslije koristili? Pa su prisutni ashabi koji su bili zajedno sa Allahovim poslanikom alihi salatu veselam rekli: pa ona je uginula, ona je strvina, jeli, a rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam: to što je uginula, to je zabranjeno jesti njeno meso. Zabranjeno je meso strvine, a nije zabranjeno koristiti se njenom kožom. Dakle, ovakav propis je sa kožom uginulih životinja koje se mogu klati, odnosno čije je meso dozvoljeno jesti, i u tome se islamski učenjaci ne razilaze ama baš nimalo. Što se tiče dlake, vune, uginule životinje koju je dozvoljeno klati i jesti, dakle, čista dlaka, vuna i sve ostalo, jeli, od onih životinja čije meso dozvoljeno jesti, ukoliko ta životinja ugine, dozvoljeno je, dakle, ošišati, jeli, skinuti dlaku, jeli, sličan propis kao i kod kože. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala zastupao je ovaj stav jer nema dokaza koji ukazuje na nečistoću spomenutog. I, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, to je stav velike većine islamskih učenjaka. Dok, dakle, meso je također, na tom stavu su složni svi islamski učenjaci, jer Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori: meso uginule životinje je nečist. Dakle, strvina je, njeno je meso nečisto i nije dozvoljeno muslimanima da jedu. Dakle, ukoliko se zna da je neki bik uginuo, da je krepao i slično, nije dozvoljeno da se on, jeli, prekolje poslije i da se to meso koristi i prodaje. To je, dakle, strvina, to je nečist, to je haram muslimanima da jedu. Iako poznato je da se to zna, jeli, desiti često, da se uginula životinja očisti, jeli, prekolje, meso isječe, zatim se kasnije prodaje. Dakle, to ni u kom slučaju nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno raditi, takvo meso je strogo zabranjeno jesti. Štavljenje, čišćenje kože postiže se, jeli, upotrebom vode i soli ili nečeg sličnog. Što se tiče kože, vune i ostalog, uginule životinje čije meso nije dozvoljeno jesti. Dakle, životinja koja se ne može klati, čije se meso ne može jesti. Dakle, poput zvijeri, šta je sa kožom i ostalim, jeli, od takve životinje? Da li je dozvoljeno koristiti kožu? Da li se ta koža može očistiti i slično? Što se tiče, dakle, takvih životinja čije klanje nije dozvoljeno, kažu islamski učenjaci pojedini, i njihova koža također nije dozvoljeno. Njihova koža ne može se očistiti. Dakle, što se tiče životinja, čije meso nije dozvoljeno jesti, isto tako nije dozvoljeno koristiti se njenim ostacima, odnosno kožom, vunom jeli, i ostalo. To je bio stav imama Euzaje, imama Ibnul Mubareka, Ishaqa ibn Rahoje, Ebu Seura ibn Tajmije, Ibn Sajmina, Rahimehullahu Teala i drugih. Međutim, druga skupina učenjaka, poput imama Šaukanija i imama Sanaanija, smatra da se čišćenjem, da se štavljenjem, dakle upotrebom vode i soli, može očistiti svaka koža, ma o kojoj se životinji radilo. Dakle, čak i o životinji čije se meso ne može jesti. Treća skupina učenjaka kaže da se takva koža može očistiti, međutim nije dozvoljeno upotrebljavati jeli, takvu kožu. Nije dozvoljeno upotrebljavati takvu kožu, dakle od ovakvog otprilike mišljenja nema mnogo koristi. Dakle, ako nije dozvoljeno koristiti tu kožu, zbog čega je dakle onda i čistiti. Dakle, općenito svaka životinja čije je meso dozvoljeno jesti, dozvoljeno je koristiti se i njenom kožom. Čak ukoliko ta životinja i ugine. Dozvoljeno je okoristiti se njenom kožom. Međutim, nije dozvoljeno koristiti se njenim mesom. Upotreba takvog mesa je strogo zabranjena. Što se tiče životinja čije meso nije dozvoljeno jesti, nije dozvoljeno koristiti se ni kožom takvih životinja. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, u ovoj našoj emisiji govorili smo o propisima posuda, propisima zlatnih i srebrnih posuda. Takve posude nije dozvoljeno koristiti muslimanima, muškarcima i ženama ni u koju svrhu, niti za jelo, niti za piće, niti za bilo šta drugo. Dakle, to je najbolje kloniti se upotrebe zlatnih i srebrnih posuda u svaku svrhu. Zatim, nije dozvoljeno također koristiti ni pozlaćeno posuđe, pa čak dakle ni popravljeno posuđe, ukoliko se razbije pa se popravi sa zlatom, uveže zlatnim nitima, nije dozvoljeno koristiti. Dozvoljeno je samo koristiti ukoliko takva posuda se razbije pa bude popravljena tankom srebrenom niti i te dakle niti bude malo, ne nešto mnogo, tada je dozvoljeno da se koristi takva posuda, da se u njoj čuva voda ili da se čuva nešto drugo i slično. Što se tiče nevjerničkih posuda, dozvoljeno ih je koristiti ukoliko se pouzdano zna da su one čiste, da se u njima dakle nije serviralo svinjsko meso, alkohol jeli, i slično. I što se tiče posuda koje su sačinjene od kože uginule životinje, čije se meso može jesti, dozvoljeno jesti, dozvoljeno je koristiti takvu posudu i u njoj čuvati vodu. I što se tiče posude koja je sačinjena od kože uginule životinje čije se meso ne može jesti, ne smije se jesti, onda dakle nije dozvoljeno ni koristiti takvu posudu, u njoj čuvati vodu i nešto drugo. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči propisima njegove vjere, da nas vrati njegove knjizi, Kur'anu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najljepši način. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahumma ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. No.